Bir amal bilan meni qornimni to'yg'azib bo'lmaydi. Men katta-katta yeb o'rganib qolganman. Sen men xohlagan ishga yaraysan xolos. Yetimchi bo'lsa ham shuncha boqdingiz. Yetim bo'lsa ham qizingiz borligini hamma biladi dadasi.
Lekin shunday bo'lishini rais istadi. Shunday ekan 5 yil o'tirasan.
Men ularga shunchaki oilani qadrini tushuntirib qo'ydim.
Hayotim go'yoki kulguli bir manzara. Insonmiz hayvondan farqimiz yo'q bir qara. Yashayman bemalol foydamdan zararim ko'p. Aqlim yetmagan ishga nechun ayt talabim ko'p. Chiqolmasam cho'qqiga osilmoqlik ne kerak? Tosh otib ayt birovga gunoh botib ne kerak? O'ylama sen o'ylaganday bo'lmaydi hech nima. Jazosiz qolmaysan orttirib ham bir nima.
Yig'lasam yupatmading-ku, baxt yo'lidan opormading-ku. Qo'limdan yetaklab gullar berib, men seni sevaman deb aytmading-ku. Zanjirlangan bu yurak yurak, nega meni tushunmaydilar? Sevmadilar, men sevdim, bir yo'qlab qo'ymaydilar. Zanjirlangan bu yurak yana, nega meni tushunmaydilar? Sevmadilar, men sevdim, bir yo'qlab qo'ymaydilar.
Mana endi g'afsala ortar, tanadagi jon bo'g'zimdan tortar. Yuguraman osmondan uzoq, mansul yo'q bu qasddan tusoq. Har kuni pullar gullar, yonidagi dumlar qaramay yo'q. Ortiga zimdan maishatning oxiri yo'qdir, maqsadi borlik foydasi yo'qdir. Yerlangan dillar bo'ldi, kimlar yig'lab kimlar kuldi. Oradan ko'p vaqtlar o'tmay bir-biridan zo'r ustun bo'ldi. Shangi solonda qo'llar qana endi orqaga qaytarib bo'lsa g'aflat. Pullar gullar, kimlar zo'rlar endi yordam bermadi pullar.
Yig'lasam yupatmading-ku, baxt yo'lidan opormading-ku. Qo'limdan yetaklab gullar berib, men seni sevaman deb aytmading-ku. Zanjirlangan bu yurak yurak, nega meni tushunmaydilar? Sevmadilar, men sevdim, bir yo'qlab qo'ymaydilar. Zanjirlangan bu yurak yana, nega meni tushunmaydilar?
Chaylani buzib tashlaymiz. Bo'r bosarlarni ham o'zimiz bilan olib ketamiz.
Meni diqqat bilan tinglashing lozim. Aks holda o'chingni ololmaysan.
Endi meni davrim keldi. Ha.
Yig'lasam yupatmading-ku, baxt yo'lidan opormading-ku. Qo'limdan yetaklab gullar berib, men seni sevaman deb aytmading-ku.